کمال الدین، O'zbekiston faol safarbek jonni Gulnora Karimovaga tegishli uyga kirib olishi tugayotgan yilni so'nggi haftasidagi eng shov-shuvli voqea bo'ldi desak bo'ladi. Har holda tinglovchilarimizni juda katta qiziqishini uyg'otdi bu voqea. Bu voqea to'g'risida emas, bu voqeaga bo'lgan munosabatlar to'g'risida gaplashmoqchiman siz bilan bugun. Bir tomondan Shvetsariya politsiyasini munosabati bo'lsa, politsiya Safarbek jonni masalan kuch ishlatib haydab chiqqani yo'q. Ikkinchi tomondan o'zlarini shu O'zbekiston hukumatiga muxolif deb biladigan, O'zbekiston hukumatini keskin bir tanqidchilari deb biladiganlarni Safarbek jonni qilgan ishiga munosabati bo'ldi. Ular Safarbek jonni negadir qo'rqoqlikda ayblashdi. Uni siyosiy aksiya o'tkazganini, har holda Safarbek jonni o'zini aytishi bo'yicha siyosiy aksiya o'tkazganini inobatga oldilari kelmadi. Sizning nazaringizda shu munosabatlardagi bu qadar keskinlik sabablari nimada?
Bilasizmi, menimcha Safarbek jonning aksiyasi, ya'ni o'tkazgan tadbiri nafaqat siyosiy rejim uchun, O'zbekiston siyosiy elitasi uchun, balkim fuqarolik jamiyati va O'zbekiston jamiyati uchun mutlaq kutilmagan bir holat bo'ldi va natijada hamma tomon aytish mumkinki gangirab qoldi. Chunki bu O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston tarixida birinchi marta shunday voqea bo'lishi edi va bundan oldin mana shunga o'xshagan presedent, voqea va hodisa shunga o'xshashroq yaqinroq bo'lsa-da biror-bir voqea hodisa bo'lmagan edi. Shuning uchun Safarbek jonning qilgan ishiga jamiyat to'laqonli pozitsiya ishlab chiqqunga qadar bu aksiya tugagan edi. Endi bu ishning, tadbirning bir qancha qirralari bor. Huquqiy jihatdan uni tahlil qilish mumkin, siyosiy jihatdan buni tahlil qilish mumkin va jamiyatning zihniyati nuqtai nazaridan tahlil qilish mumkin.
Endi huquqiy jihatdan xo'p, Shvetsariya politsiyasi, Shvetsariya huquq tartibot organlari agar zarurat bo'lsa o'zlari bir chorasini ko'rar. Bu yerda boya aytganimdek, o'sha o'zlarini O'zbekiston hukumatini, xususan Gulnora Karimovani tanqidchilari deb atab kelgan kishilarni bu voqeaga munosabatidagi turlichalik.
Bu turlichalik albatta tabiiy, ya'ni turfa xillik. Masalan, O'zbekistondagi ba'zi bir inson huquqlari faollari Safarbek jonning qilgan ishi bu huquqiy doirada baholanib, uni noqonuniy deyishdi va asosiy savol uning kalitni qayerdan olganligi bo'lishdi. Yoki boshqa bir xorijdagi inson huquqlari faollarimiz bu tadbir nima uchun faqatgina Gulnoraga qaratilganligi, Gulnoraning uyiga qaratilganligi yoki boshqalarga qaratilmayotganligiga urg'u berishdi. O'ylaymanki, Safarbek jonning qilgan ishi albatta birinchi o'rinda siyosiy baholanishi kerak va siyosiy tadbir edi. Va Safarbek jon O'zbekistondagi siyosiy rejimga bir mutlaq bir kutilmagan yangi metodda kurash joriy qildi va bu kurash albatta siyosiy kurash doirasida anchagina maqbul, chunki Gulnora Karimovaning uyi bu Karimovning uyi desak bo'ladi, chunki uning qizining uyi va hali Karimov tirikligida, siyosiy rejim mustahkamligida, fuqarolik jamiyati va umuman jamiyatning eng norozi bir signallari tinch yo'l bilan ifodalandi deyishimiz mumkin. Ya'ni 30 millionlik O'zbekistonda aholining ma'lum bir qismi juda ham kambag'al va juda ham qashshoq bo'lib qolayotgan bir paytda bir hovuchgina insonlarning qo'lida qudratli bir mutlaq misli ko'rilmagan boyliklarning to'planib qolayotganligi mana shu Safarbek jonning aksiyasida ifodalandi.
Bu yerda nafaqat umuman boylik, balki davlatga qarashli mulk, davlatga qarashli boylik haqida ham gapirishga to'g'ri kelyapti-da. Endi mana 60 ta kartina endi hammasi ham muzeydan olinganmi yo'qmi bir narsa deyish qiyin. Har holda bitta kartinani merosxo'ri o'sha rassomni Isroilda yashayotgan o'g'li meni otamni kartinasi va bu davlat muzeyida turishi kerak bo'lgan kartina deyapti va bu yerda gap endi oddiy boylikdan ko'ra boshqacharoq masalalar haqida ketish kerakda.
Bilasizmi, bu yerda haqiqatda O'zbekiston milliy boyligi, tarixiy meros haqida qo'yilayotgan savol juda ham o'rinli. Safarbek jon taxminan 60 taga yaqin san'at asarlarini o'g'irlangan ekanligini va ular xususiy uyda saqlanayotganligi aslida O'zbekiston qonunchiligiga ham, O'zbekiston tarixiga ham bu xiyonat ekanligini urg'uladi. Lekin Mana bilasizmi, Safar Bekjonning qilayotgan ishida bu yangi davr, biz endi kirib kelayotgan globallashuv davrining yangi bir xalq huquqi degan bir fenomendan ifoda ko'ryapmiz deb o'ylayman. Ya'ni shu paytgacha o'rnatilgan qonunchilik agarki hokimiyatning legitimligi bilan mustahkamlanmas ekan, xalq bundan keyin mana shu Safar Bekjon qilgan aksiyalarga o'xshash amallarni borgan sari ko'p qilishi va jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish orqaligina hokimiyatni ushlab turish bundan keyin yaroqsiz bir metod ekanligini Safar Bekjon ifodaladi. Ya'ni dunyo globallashgan, 7 milliard inson bitta gorizontalda hamma bir-birini ko'rib turgan paytda kuch ishlatar tizimlar orqali jamiyatni qo'rqitish va vaziyatni nazorat qilish bundan keyin ishlamaydi. Va hali bu Safar Bekjon yangi davrning birinchi odamlaridan deyishimiz mumkin. Kelajakda o'sha jamoatchilik tafakkuridagi qo'rquvning borgan sari erib borishi kutiladi. Va mana shu qo'rquvning darajasining erib borishi Safar Bekjonga o'xshagan odamlarni 50 ta, 100 ta, balki minglab shunday odamlar paydo bo'lishiga ishora, ya'ni shunday bir davr kelishdan bir nimasamikin signal beryapti deb o'ylayman.
Safar Bekjon, masalan, ma'lumotlarga qaraganda, o'zini ta'kidlariga qaraganda, u uyga kirib oldi, lekin talon taroj qilgani yo'q. Lekin shunga o'xshagan voqeani talon taroj bilan davom etgan voqeani juda katta masshtabda qo'shni respublikada ko'rdik. Shunday xavf bormi O'zbekistonning o'zida yoki yo'qmi?
Bilasizmi, O'zbekistondagi o'rnatilgan barqarorlikning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy asoslari juda ham zaif. Jamiyatda haqiqiy, to'laqonli va mantiqiy asoslangan barqarorlik faqatgina xalqning, jamiyatning mutlaq aksariyatini rozi rizoligiga asoslangandagina ta'minlanadi. O'zbekistonda jamiyat hozirgi paytda o'zini bamisoli vaziyatdan rozi sifatida baholashi mumkin. Lekin alternativ ma'lumotlar jamiyat tafakkuriga kelgandagina kelgan holatida yo'q, jamiyatning fikrlashi va xatti-harakati juda ham tezlikda o'zgarib ketishi mumkin. Va O'zbekistondagi barqarorlikni bosqichma-bosqich islohotlar bilan o'sha ta'minlashning iloji bo'lmas ekan, bu Safar Bekjonning qilayotgan ishi aslida tinch yo'l aksiyasi edi. Qon to'kishlarsiz va xalqaro qonunchilikda anchagina bir qabul qilinishi mumkin bo'lgan bir holat edi aslida. Chunki jamiyatda tinch yo'l bilan norozilikni ifodalashning imkoniyati bo'lmas ekan, faqatgina qon to'kishlar orqali ifodalashning chorasi yo'li qoladi xolos.
Masalaning huquqiy jihatini boya Shvetsariya huquq tartibot organlariga qo'yib qo'ydik. Endi sizning gaplaringizning mazmunidan Safar Bekjonning aksiyasini siyosiy jihati to'g'ri degan fikr sizib chiqyapti-da, shu to'g'rimi?
Yo'q, bu bilasizmi, buni to'g'ri deb aytish qiyin. Ya'ni bunga to'g'ri yoki noto'g'ri degan baho berayotganim yo'q. Bu zakonomerniy rus tilida aytganda, ya'ni jamiyatda norozilik bo'lar ekan, siyosiy norozilik bo'lar ekan va uni O'zbekistonning ichkarisida ifoda qilib bo'lmas ekan va muxolifat kuch bilan yoki qamalar ekan yoki tashqariga chiqib ketishga majbur bo'lar ekan va siyosiy hokimiyat bilan siyosiy legitim qonunlar doirasida kurashning ifodasi bo'lmas ekan, Safar Bekjon qilayotgan ish o'sha hattoki qonunchilikdan tashqari bo'lsa-da, lekin siyosiy maqbul bo'lgan eng nima deysam ekan, qonuniy, ya'niki maqbul bir yo'l sifatida ko'rinadi jamiyat uchun.
Xo'p, boshqa bir mavzu, mana bugun 30-chi dekabr kuni paydo bo'lgan bir yangilik. O'zbekistondagi sayohat firmalari o'zlarining mijozlaridan, tashqariga chiqadigan mijozlaridan bir ariza tilxat olyapti ekan. Tashqariga chiqar ekanman, men siyosiy boshpana so'ramayman degan. Bu har xil tilxatlar ko'p. O'zi tilxatlar to'g'risida ham alohida bir eshittirish qilish zarurati bor, lekin mana bunisi qiziq. Bu nimani alomati?
Demak, joriy hokimiyatni tafakkurida yoki uning qo'lidagi ma'lumotlarga ko'ra, tashqi dunyoga chiqib ketib, siyosiy boshpana so'rayotgan o'zbeklarning, ya'ni O'zbekiston fuqarolarining soni va sifati ko'payish tarafiga ketyapti. Va shuning uchun hokimiyat o'zining mana shu tilxat orqali, ariza orqali bamisoli odamlarga, jamiyatga signal berish, vaziyatni nazorat qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'ryapti. Ya'ni bu vaziyatdagi simptomlar haqida dalolat beradi, lekin bu muammoni hal qilmaydi, chunki O'zbekistondagi chiqib ketishga majbur bo'lgan odam hech qachon qaytib kelmaydi, chunki unda asoslar juda ham kuchli bo'lishi mumkin, ijtimoiy bo'lishi mumkin, siyosiy bo'lishi mumkin, diniy bo'lishi mumkin. Va qochib ketayotgan odamlarning mutlaq aksariyati turistik firma orqali chiqib ketyapti deb o'ylamayman. Ular O'zbekistonning masalan aksariyat qochishga majbur va mahkum bo'layotgan nimasi aholisi Rossiya orqali, Qozog'iston orqali yoki boshqa davlatlar orqali o'sha qo'shni davlatlarga chiqib oladi va undan keyin u yerdan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Demak, mana shu O'zbekiston hokimiyati joriy qilgan yana bitta tadbirda vaziyatni nazorat qilish va muammolarni e'tirof qilish holati kuzatilyapti xolos.
Kamoliddin, mana siz bilan yangi yil arafasida, 2014-yil arafasida gaplashib turibmiz. Endi bir siyosatshunos sifatida kelayotgan yilga qandaydir bir prognozlaringiz bormi?
Bilasizmi, mana bir qancha do'stlarimiz kelasi yilga yoki ba'zi bir suhbatlarda nisbatan mana shu O'zbekistonda kechayotgan siyosiy o'yinlar balkim nihoyasiga yetib qolar degan bir fikrlarni aytishdi. O'ylaymanki, meni nazarimda mana shu O'zbekistondagi siyosiy kurash, aslida bu siyosiy kurash meni nazarimda, bunga ishonchim komil va 2014-yilda mana shu siyosiy kurash kuchayadi xolos. Kuchayishining asosiy sababi O'zbekiston siyosiy tizimining arxitektori bo'lgan Islom Karimovdagi masalan yoshi bir joyga borib qolish, undagi jismoniy charchoqlik va O'zbekiston markaziy hokimiyatidagi o'sha hokimiyat bo'shlig'i fenomenining borgan sari sekinlik bilan bo'lsa-da borgan sari kuchayib borishi. Demak, O'zbekistonda 2014-yilda katta o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylamayman, lekin mana shu katta o'zgarishlarga tayyorgarlik jadallashadi. Siyosiy kurash kuchayadi. Va kelasi yilda mana Gulnora Karimova atrofidagi boshqa siyosiy shaxslar va milliy xavfsizlik rahbariyati yoki boshqa shaxslar o'rtasidagi o'zaro kurashdagi yangi pog'onalarni kutib qolishimiz mumkin xolos.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.